Socijalni govor crkve. Svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt XVI. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.
Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, pozdravljam vas na početku emisije Socijalni govor crkve koju priređuje Centar za promicanje socijalnog nauka crkve Hrvatske biskupske konferencije. Pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Zvonimir Ancić. Kao što smo najavili u prošloj emisiji s kojom smo započeli novi serijal, nastojećemo kroz što konkretnije primjere pokazati kako socijalni nauk crkve može zaživjeti u našoj svakodnevici. Ljudski rad i dostojanstvo radnika je jedna od velikih tema socijalnog nauka crkve još od prve socijalne enciklike Rerum Novarum. Toj temi danas želimo posvetiti pozornost budući da se u medijima sve više govori o skorašnjim izmjenama Zakona o radu. Tim povodom naši su gosti danas gospodin Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata. Dobro nam došli.
Hvala vam na pozivu, lijep pozdrav.
I gospodin Ivan Gađe, predsjednik uprave poduzeća Tokić. Dobro vam došli, gospodine Gađe.
Hvala lijepo i hvala na pozivu.
Evo na početku spomenuo sam da se već na veliko pomalo piše u medijima o izmjenama Zakona o radu. Gospodine Sever, ako se ne varam, vi ste danas imali jedan sastanak vas čelnika sindikata, pa evo što nam možete evo u ovom trenutku reći? Znamo da tek predstoje i razgovori u socijalnom vijeću, ili tako, između poslodavaca, vlade i vas.
Radna skupina koja je.
Radna skupina. Pa evo, što nam možete u ovom trenutku reći zašto zapravo se sad radi na tim izmjenama i dopunama Zakona o radu?
Pa, nikome zapravo nije jasno koji je povod da se to radi u ovom trenutku, jer je i preporuka iz Europe, preporuka je Europske konfederacije sindikata, Međunarodne konfederacije sindikata, da se ova kriza ne koristi upravo za izmjene radnog zakonodavstva, pogotovo ne za neke promjene koje bi išle na teret radnika. Vlada se izvlači činjenicom da su oni to stavili u svoj predizborni program i jednako tako da se kasnije našlo u programu vlade. Međutim, činjenica je da su oni svoj predizborni program radili već u vrijeme korona krize, tako da su sasvim jasno znali što se događa. Bilo je već pokušaja tijekom te krize da se donese jedan posebni zakon koji bi stavio van snage neke odredbe Zakona o radu, kolektivnih ugovora, dao poslodavcima prigodu da pravilnicima o radu reguliraju neka područja i na taj način, rekao bih, poslože radnike tamo gdje njima u krizi odgovara, neovisno o tome što i kako se radnik u tome nalazi. S druge strane, jasno je da se kriza nikad ne bi inače smjela koristiti za izmjene bilo kojeg zakonodavstva, radi toga što je kriza, ako gledamo cjelinu gospodarskih ciklusa, kriza je tek jedan poremećaj unutar gospodarskih ciklusa koja se događa povremeno u nekakvim razmacima, teško je reći je li u predvidivim intervalima, ali svakako u nekim razmacima se ona događa. Stoga je vrlo važno da se zakonodavstvo ne prilagođuje krizi, nego da se zakonodavstvo uvijek slaže u skladu sa gospodarskim ciklusima kao takovim, a da se ta kriza uzme tek kao eventualna iznimka. Međutim, ovdje vlada upravo to koristi zajedno sa poslodavačkim udrugama da bi pritisnula na izmjene, kako smo već vidjeli, na fleksibilizaciju i onako prefleksibilnog zakona.
Dakle, doista oni navode da je jedan od povoda kao upravo ova pandemija i ovo sve učestaliji rad od kuće na daljinu i da to kao sad treba regulirati.
Mislim da je sasvim jasno svima da je taj rad od kuće pa još neka područja da su njima poslužili kao dobar povod. Ne treba zaboraviti da je tijekom te krize još tamo u travnju, svibnju mjesecu da su slične preporuke dolazile i od Američke gospodarske komore koja djeluje u Hrvatskoj, da je dolazilo od Udruženja industrijalaca Austrije, Njemačke, da je dolazilo sa raznih mjesta, pa i nekih teoretičara koji zagovaraju taj liberalistički pristup radu, da se te stvari trebaju pojednostaviti, složiti, da nije regulirano, iako odgovorno tvrdim da je Hrvatski zakon o radu do te mjere fleksibilan upravo na tome području koji govori u svojem članku 95. O situaciji kad radnik ima pravo na plaću ako je sustav zablokiran pa ne može raditi iz bilo kojeg razloga, poslodavac kriv ili kriva država. I na drugoj strani, u jednom drugom članku, jednako tako regulira i taj rad na izdvojenom mjestu rada. Dakle, ne samo rad od kuće, nego regulira i rad od bilo gdje drugdje koje nije mjesto kod poslodavca. Postoji i okvirni sporazum između europskih reprezentativnih udruga poslodavaca i Europske konfederacije sindikata još iz 2002. godine, koji je usmjerio poslodavce, članice i sindikate članice, a to smo i mi sindikati u Hrvatskoj i naši poslodavci na drugoj strani, da se kod sebe dogovore međusobno oko tih načela, s tim da su osnove načela postavljene za taj rad na izdvojenom mjestu rada, rad od kuće, rad na daljinu, kako god, poslodavac je dužan osigurati uvjete, dužan je osigurati opremu, dužan je isto tako dogovoriti i radno vrijeme, dužan je sa radnikom dogovoriti prihvaća li ili ne prihvaća radnik, dakle bilo da je inicijativa od strane poslodavca ili od radnika, ne može biti jednostrana. Troškovi dodatni koje radnik ima zbog toga što radi na izdvojenom mjestu rada o svom trošku, poslodavac bi mu trebao naknaditi. Dakle, sve je praktički otvoreno i sve je posloženo tako kako treba. Nije bilo nikakvog razloga da se ide u bilo kakve izmjene, s tim da još i taj zakon o radu regulira da se za takovu obvezu, baš zbog sigurnosti obje strane, i radnika i poslodavca, takova obveza regulira i dodatkom ugovoru o radu. Dakle, ako je radnik prethodno radio u poslodavčevom prostoru i prihvatio je raditi od kuće, da u tom slučaju on i poslodavac sklope dodatak ugovoru kojim će sva ta prava i sve te obveze regulirati.
Znači, to je već dosad dobrim dijelom regulirano.
Tako je.
Dobro, vratit ćemo se još na ove neke konkretne stvari, ali evo, budući da je ovo emisija Socijalni govor crkve u kojoj želimo posebni naglasak staviti na socijalni nauk crkve, kao što sam rekao na početku, ipak u svjetlu konkretnog života, da vidimo da to nije neka samo puka teorija, nego doista načela koje se itekako mogu iskoristiti u svakodnevici. Evo, gospodine Gađe, ja sam i za vas i za gospodina Severa odmah na početku izdvojio ovo pitanje. Možda može malo zvučati banalno, ali što je za vas rad?
Pa, ok, kad pričamo o radu, znači, jako je širok pojam.
Jest.
I onda mislim da je tom pojmu pametno pristupiti sa nekoliko aspekata. Kad sam razmišljao u pripremi ove emisije, onda sam, naravno i kao praktični vjernik, prva mi ideja bila, ok, idem pogledati što katekizam Katoličke crkve govori o ljudskom radu. I onda sam izdvojio tih nekoliko pojmova koji su mi interesantni u tom kontekstu. Pa recimo, spominje se da je rad djelo stvaranja. Znači, drugim riječima, rad u svojoj naravi ima nešto pozitivno, mijenja, dakle, mijenja zemlju, odnosno omogućava čovjeku da ovlada zemljom. S druge strane, ono što mi je posebno zanimljivo u tom kontekstu je da i katekizam spominje talente. Znači, ljudi su pozvani radom, korištenju svojih talenata ovladavati ovom zemljom. Katekizam Katoličke crkve spominje da je rad i dužnost, pa se poziva na Svetog Pavla u tom smislu kad kaže ko ne radi neka i ne jede. Tako je. I ono što je zadnja stvar koja me nekako zapela za oko u tom kontekstu katekizma Katoličke crkve, to je da rad može poslužiti za posvećenje čovjeka na ovoj zemlji. Dakle, ja ću reći sad u ovom modernom kontekstu, odnosno vremenu u kojem živimo.
I ono što vi živite, evo, kao jedan menadžer.
Znači, ja mislim da sve te elementi, kad god da su napisani, vrijede i danas. Dakle, bez obzira na to što rad danas bitno mijenja svoja obilježja u suvremenom gospodarstvu, što je puno više kreativnog i stručnog rada, odnosno rada, i živimo u postindustrijskom dobu, mislim da svi ti elementi koji spominje katekizam Katoličke crkve su i danas vrlo aktualni. S druge strane, moram govoriti kao ekonomist, s obzirom da, da sam ja po struci ekonomist. Znači, činjenica je da je rad jedan od ključnih faktora u svakom ekonometrijskom modelu. Ja ću reći u tom smislu da spomenut ću primjer Cobb Douglasove funkcije koja koristi rad i kapital, odnosno izračunava ukupan output nekog ekonometrijskog modela koristeći rad i kapital, i onda uz to još koristi produktivnost tih faktora. Dakle, danas se ta funkcija još dodatno proširuje sa pojmom tehnologije, ali ono što je suština, dakle, rad nije sam za sebe. Mislim da radu treba neka druga komponenta da bi bila oplemenjena u ljudskom društvu. I treća ta neka dimenzija, odnosno meni osobno važna dimenzija, to je moja osobna dimenzija, znači bez obzira na moje iskustvo i školovanje i tako dalje. Ja uvijek s ponosom ističem da potičem iz radničke obitelji. Znači, moji roditelji su meni jako usadili, moj otac je pokojni bio stolar, Majka je bila spremačica, a majka je u 82. godini do prije mjesec dana je radila i njima je uvijek bilo u tom nekakvom našem obiteljskom odrastanju važno reći da rad čini čovjeka dostojanstvenim. Ja bi to naravno volio preneti na svoju djecu i sad ću to malo iskoristiti pa ću privatizirati i reći da jedna od moje djece se zove Mara Marta, upravo zato što sam nekako htio u tom imenu
spojiti
kontroverze Marije i Marte. Zašto mi je to zanimljivo? Jer bez obzira koliko je rad važan, u radu treba biti umjeren. Mislim da nije jedino što treba. Mislim da treba tom vrlinom umjerenošću dozirati taj rad. Siguran sam da prekomjerni rad iscrpljuje čovjeka i čini ga nezadovoljnim i tako dalje. Evo, otprilike te tri perspektive oko rada.
Hvala vam lijepa. Gospodine Sever, evo, vi ste sindikalist. Evo, kao što s jedne strane, kao rekao bih poslodavac, gospodin Gađa, evo, promatra, ali evo, čuli smo tu njegovu osobnu dimenziju i ona mi je, moram priznati, u ovom našem razgovoru bitnija, rekao bih. Vi se bavite radom, evo, cijeli svoj život na ovaj ili onaj način, dakle, i branite prava radnika i, evo, kako biste vi na neki način, kad vas, evo, pitam, što je za vas rad?
Činjenica, ja bih pokušao izbjeći i nekakve definicije koje su nam unutar socijalnog nauka crkve i znane i okrenuti se zapravo toj jednoj dimenziji koja se počela gubiti u radu, o kojoj mi sa sindikalne strane često progovaramo. Naime, ovaj današnji suvremeni svijet je počeo sve više čovjeka gledati kao sredstvo za rad.
Uh-huh.
Ne kao ljudsku osobu, nego kao sredstvo za rad, koja je do te mjere potrošna koliko su potrošne i robe, strojevi, alati, sve ono s čime se radi. I to je pitanje koje mi često puta postavljamo i u javnosti, međutim, onda kad god počnemo govoriti o toj plemenitosti ljudske osobe i o tome da je rad tek jedno od njegovih obilježja, jedno od obilježja ljudske osobe, od obilježja njegove osobnosti, to još postoji cijeli niz obilježja koje bi trebale biti uravnotežene kad je riječ o radu i taj rad ne bi smio biti na štetu svih drugih obilježja te ljudske osobe. On mora imati i pravo na privatnost, na sve druge osobnosti, na odmor, na obitelj, na razonodu, što znači da rad ne bi smio biti čovjekova tlaka, ne bi smio biti do te mjere teretom. Međutim, s obzirom na te okolnosti koje, ipak ću se morati taknuti socijalnog nauka, koji govori o tome da je čovjek, radnik je subjekt rada. Znači, on je i temeljno sredstvo u nekakvom općem obliku, ne sredstvo kao kategorija, nego sredstvo što stvara, koje je naslijedilo od Boga mogućnost sukreativnosti svijeta. Jer ako polazimo od činjenice da je Bog stvorio čovjeka i da mu je predao taj svijet kao takav, onda mu je udjelio i ogromnu milost zapravo u tome da mu je dao mogućnost da u onome što je sam Bog stvarao, on nastavi stvarati dalje.
Sustvaratelj.
I tako je, da je on postao doista sustvaratelj ovoga svijeta, sukreator sustava. I to je onda sva njegova uzvišenost. E, kad tako gledamo radnika, a onda tako moramo gledati i ljudski rad. Dakle, iz samoga radnika i iz dostojanstva ljudske osobe koja ga obavlja, to se dostojanstvo pretače u sam rad, pa iz toga i radu proizlazi to dostojanstvo. Mi smo jučer obilježili svjetski dan dostojanstvenog rada, već 13. put po redu, koji upravo o tome govori da je rad sa svim njegovim obilježjima nešto što proizlazi iz čovjeka. Neovisno o tome, obavljaju li ga strojevi, do koje mjere je to automatizirano, digitalizirano, zato jer sve prapočetke vuče od čovjeka, sve ono što je danas stvoreno, neke generacije prije su osmislile, nadograđivale, su uvijek iza svega zapravo čovjek. Iz toga proizlazi i sva plemenitost tome radu. E, a kad to tako gledamo, onda gledamo još nešto, da taj rad mora biti dostojanstven, da on mora biti umjeren, da taj rad mora biti takav da od njega radnik i njegova obitelj mogu dostojno živjeti, što znači da mora imati dostojnu plaću, mora imati dostojne uvjete rada i mora imati dostojno radno vrijeme koje mu ostavlja dovoljno vremena i za onaj njegov slobodni dio. Tako da rekao bih da je to sve jedna sveobuhvatna dimenzija, jedan sveobuhvatni pogled na rad kao takav. Pa čak i za one koji možda nisu vjernici, ako izuzmemo i ovo sustvaralaštvo, sukreativnost i sam Božji naum prema čovjeku, kojega je stvarao i dao mu prigodu u svojem naumu da nastavi dalje stvarati svijet, još uvijek ostaju s ove druge dimenzije te ljudske osobe koje taj rad moraju činiti plemenitim i zbog toga svi oni koji zapravo pokušavaju unijeti nekakav drugi oblik u to, liberalističke teze koje idu u tome da je radnik samo jedno od sredstava koje stvara,
radna snaga,
a da je nešto drugo, ali mi smo to čak prihvatili u izričaju.
Jest.
Mi govorimo,
tržište rada,
mi govorimo tako je, o tržištu rada kao da je rad roba, međutim rad roba nije. Neki i ekonomski teoretičari govore da jest radi toga što čovjek prodaje svoj rad i za njega dobiva nekakve novce. Međutim, ta kategorizacija robe, s obzirom da je rad dio same čovjekove osobnosti, a čovjek nije roba, radnik nije roba, radnik ne može biti roba koja je na tržištu, onda ni njegov rad ne može biti nešto što je na tržištu kao takovo, nego to ima svoju vrijednost upravo temeljem toga stvaranja. Danas isto tako često čujemo kad ljudi govore, evo pa i sada ove izmjene zakona o radu, kažu oni koji zagovaraju da mi moramo učiniti sve da naše gospodarstvo bude konkurentnije, da mu bude bolje. Međutim, preko koga? Preko leđa radnika. Promišlja li netko da i to gospodarstvo mora biti u svrhu ili u službi tog istog okruženja u kojemu djeluje, bilo da je riječ o nacionalnom ili međunarodnom okruženju. Kad govorimo o ekonomiji kao kategoriji, ona ima u svom nazivu zapravo u tom jednom grčkom korijenu, ekonomisti to već na početku uče, dakle, ona u svom nazivu drži nešto što se zove dom i nešto što se zove zakon, sustav koji uređuje dom. E sad, kad je to tako, mi znamo da u jednom domu nema više i manje vrijednih. Govorimo o obitelji u tom sustavu gdje svatko doprinosi toliko koliko može, a obitelj to sve zajedno vrednuje. Tako da sve ovo ostalo su zapravo devijacije, su promjene koje nisu poželjne u takvom sustavu i mi moramo uvijek progovarati glasno oko takvih stvari.
Evo upravo u tom smislu čini mi se da evo mnogi dokumenti učiteljstva crkve, zapravo i samo evanđelje u tom smislu mogu biti vrlo nadahnjujući upravo u tom smislu oplemenjavanja rada i što on zapravo treba značiti za ljudsku osobu i zapravo taj prioritet dostojanstva ljudske osobe i u samome radu. Ali ono što često se zna reći kako je zapravo taj socijalni nauk crkve jedna od najbolje čuvanih tajna katoličke crkve. I baš sam danas čitao jednog američkog autora gdje se postavlja to pitanje zašto je tome tako. Je li problem u crkvi koja možda ne zna na najbolji mogući način napraviti PR, da tako kažem, za taj svoj socijalni nauk crkve, ili je zapravo to jedna materija s kojom se treba malo pozabaviti i malo sjesti, pročitati. Danas mi živimo u jednom brzom vremenu gdje se traže, kako se ono govorilo, cijela istina, pola cijene reklamiranje, dakle gdje samo čitamo naslove, ne čitamo sadržaje i tako dalje. Ali evo, mene zanima, vi ste ljudi koji evo krećete se u mnogim segmentima tu gdje se govori o radu, radnicima i tako dalje. Evo, konkretno, gospodine Sever, koliko je socijalni nauk poznat među vama sindikalistima? Ja sam jedanput, moram priznati, bio na jednom sastanku gdje su bili sindikalisti i jedan sindikalist je ovako otprilike rekao: 90. godine kad su se počele događati demokratske promjene, ja sam još onda, kaže, radio, već onda i prije toga, dakle, radio u sindikatima i jednostavno se naš svijet srušio. Mi smo sve bazirali na marksističkoj teoriji i odjedanput nam je izmaklo tlo pod nogama. I onda smo se mi dosjetili i neko nas je upozorio da postoje neke papine enciklike, pa smo se bacili na proučavanje enciklika Laborem Exercens, Solicitudo Rei Sociale, Centesimus Anus 91. I kaže, evo, nadahnjivali smo se i počeli smo se pozivati na papu i ono što papa dakle, govori i naučava. Evo, otprilike, dakle, koliko je to poznato među vašim kolegama, je li ikad to uopće tema?
Vi ste se toga izvrsno prisjetili, to je stvarno bilo takovo doba koje je jednostavno potrošilo puno toga u javnosti, jer su neki ljudi koji su o tome progovarali bili prilično neuvjerljivi s obzirom na pozadinu iz koje dolaze, tako da su vrlo često ljudi koji su apsolutni ateisti, koji su dolazili iz nekakve pozadine sasvim druge vrste do 90. citirali pape, citirali su pojedine enciklike, to se moglo naći u njihovom govoru i javnom obraćanju i to je postalo pomalo potrošena javna komunikacija. Mm-hmm. Činjenica je, ako krenem samo od sebe, dopuste mi tu jednu rečenicu, ja sam se i počeo baviti sindikalnim radom radi toga što me u to nadahnuo lokalni župnik, pokojni Franjo Jurak sa Selske ceste, tada još župe Braženog Marka, danas Svetoga Marka Križevčanina. Kad su se počeli događati te promjene u društvu, ja sam, s obzirom da je i pokojni Franjo bio prijatelj s mojim pokojnim ocem, ja sam došao pitati njega: Franjo, što bih ja učinio sada? Ja bih se negdje uključio. On je rekao, poznavajući zapravo tvoj obiteljski odgoj, mislim da bi ti bio izvrstan sindikalac. Ja sam rekao: Franjo, ja nisam išao čak niti na sindikalne izlete, niti na sindikalne športske igre, ne znam skoro ništa o tome. I prvo što mi je dao bili su neki dokumenti, upravo socijalni dokumenti crkve o tom području, i tu sam krenuo i učiti. I to je bila nekakva moja pozadina. Kasnije sam još prošao Meličku sindikalnu školu, prošao sam neke druge edukacije, ali to je bio moj temelj. Međutim, kad danas gledamo, vrlo je mali broj ljudi, pa i u sindikatima, ali i šire, i među gospodarstvenicima, i među političarima, koji bi se ozbiljno pozabavili tim pitanjem. Pa čak bih rekao da se i crkva u nedovoljnoj mjeri javno bavi tim pitanjem, da bi u javnosti skrenula pozornost na svu aktualnost toga, bez obzira je li staro više od 110 godina, 120 ili koliko će već nositi pojedini dokumenti. Dakle, apsolutno premalo. Ne treba u tome gledati samo jedno lijepo štivo za čitanje. Sve ono što je pisano i ranije, bez obzira o kojem se dokumentu govorilo, to je još uvijek izrazito aktualno u današnjem vremenu. Možda neke stvari i aktualnije nego što su bile prije 30-40 godina.
To je naša velika zadaća. Isto pitanje vama, gospodine Gađe. Dakle, evo, vi ste menadžer, krećete se u krugu, evo, direktora poduzeća i tako dalje. Koliko je to uopće prisutno? Je li to ikad tema?
Ok, ja ću ovako, složit ću se tu sa gospodinom Severom. Ja sam malo se držio oko socijalnog nauka crkve i onda sam, baš me zanimalo koliko je poznat socijalni nauk crkve, pa sam našao jedno zanimljivo istraživanje od profesora Dugalića iz 2011. čini mi se, pa po tim statistikama 75% opće populacije u Hrvatskoj u stvari ne zna što je
nikad čulo
socijalni nauk crkve, i onda što je zanimljivo, od ovih 25, čini mi se 21% ih povezuje sa karitativnim djelovanjem crkve. Dakle, imaju stav da znaju nešto o socijalnom nauku crkve, ali u suštini ne razumiju što je socijalni nauk crkve. Tako da se slažem da je socijalni nauk crkve dobro čuvana tajna još uvijek. Međutim, ja ću, pokušat ću biti konstruktivan i pozitivan. Znači, ako govorimo o nekim temeljnim načelima koje zastupa socijalni nauk crkve, kao što je recimo dostojanstvo ljudske osobe ili solidarnost, pa mislim da je to ipak važna i aktualna tema. I mogu reći iz osobnog iskustva, družim se sa puno kolega koji obavljaju sličan posao kao ja, i svjesni smo toga da je tema i suvremena i tradicionalna. Znači, odnosno, ima svoje ishodište u nekoj povijesti, ali aktualno je jako danas. Dakle, ako govorimo o tim vrijednostima solidarnosti ili dostojanstva ljudske osobe, moramo isto tako reći da su te vrijednosti izvire iz nekih drugih učenja, stavova i tako dalje. Ne mogu reći da, kad pričam sa kolegama koji se bave sličnim poslom kao ja, da je to utemeljeno isključivo na socijalnom nauku crkve.
Razumijem.
E sad, što se tiče samog formativnog, odnosno načina kako ili sustava obrazovanja, moramo biti pošteni u tom smislu da je socijalni nauk crkve nije zastupljen u procesu obrazovanja, odnosno ljudi koji preuzimaju menadžerske funkcije ili poduzetnici nisu imali u toj mjeri prilike naučavati socijalnom nauku, odnosno učite o socijalnom nauku crkve. S druge strane, moram reći da je stvarno, znači, moje neko geslo je da mislim da uspješni menadžeri, uspješni poduzetnici žive ta načela. Oni su, ja mislim, u tom smislu autentični kršćani ili autentično svjedoče socijalni nauk crkve, jer ja mislim da nema zdrave organizacije bez poštivanja dostojanstva ljudske osobe. Sve drugo je priča, po meni, kratkoročna, neodrživa i tako dalje. Isto tako da mislim da upravo ovakva vremena, kao što je ova pandemija i u stvari ekonomska kriza koja je nezabilježena od Drugog svjetskog rata, je još dodatno apostrofiralo važnost važnost vrijednosti solidarnosti. Ali tu ću biti, tu je meni zanimljivo, znači mi smo prije dvije godine imali radionicu sa našim radnicima, tad smo razmišljali, s obzirom da su naše temeljne vrijednosti koje pokušavamo živjeti, biti dosljedni u njima, u jednom trenutku smo rekli, s obzirom da je Tokić živi u novom dobu i kompanija se strašno razvila i tako dalje, htjeli smo vidjeti jesu li te vrijednosti još uvijek aktualne, da li trebamo nešto novo artikulirati i tako dalje. I onda mi je bilo zanimljivo u toj interakciji sa radnicima, kad pričate o vrijednosti slobode ili vrijednosti poniznosti ili vrijednosti mudrosti i tako dalje, kako te stvari se u stvarnom životu interpretiraju. I onda mi je, zašto to spominjem, zato što ste malo prije rekli da nije ideja da danas pričamo samo na općoj razini, nego probamo biti konkretni. Konkretno. Tako je. I onda kad sam razmišljao o toj vrijednosti solidarnosti, onda sam se onda sam izvukao jednu zanimljivu rečenicu od pape Ivana Pavla II. Koji kaže, doslovce ću pročitati, kaže: usprkos velikim promjenama koje su bile u naprednim društvima, još uvijek nisu nestali nedostaci kapitalizma. Svašću stvari nad ljudima koji iz toga slijedi. Jel? Što više manjku materijalnih dobara pridružuje se manjak znanja i poznavanja koji im sprečava da se izbave iz stanja ponižavajuće podložnosti. Zašto to spominjem? Zato što ako želite živjeti vrijednost solidarnosti, onda današnjim radnicima morate dati mogućnost obrazovanja. Upravo znanje i poznavanje je ono što ih može izvući iz uvjeta financijske podloženosti. Tako da, govorite o vrijednostima i onda ih primjenjivati u stvarnom životu je, traži truda, rada i promišljenja. Ostati samo na općoj razini, bez konkretnih primjera, mislim da nije autentično kršćanstvo.
Hvala vam lijepa, ali evo, ja bih se odmah tu, evo, spomenuli ste upravo ova neka temeljna načela socijalnog nauka crkve, kao što je poštivanje dostojanstva svake ljudske osobe, solidarnosti, supsidijarnosti, o kojoj se jako puno govori. U jednoj od naših emisija smo govorili o tome i zapravo zaključili kako je Europska unija, cijeli koncept Europske unije postavljen upravo na tom načelu supsidijarnosti koje je prisutno u socijalnom nauku crkve još od 30. godina prošloga stoljeća. Koliko su zapravo ta načela, načelo općega dobra sam zaboravio isto tako spomenuti, koliko su ta načela prisutna u suvremenim gospodarskim tokovima i koliko zapravo suvremeni menadžeri to uopće uzimaju u obzir. Ako smijem samo kratko još nešto dodati, jednom sam na jednom predavanju jednog vrhunskog menadžera, jedne od najvećih kompanija kod nas u Hrvatskoj, čuo jedno vrlo zanimljivo predavanje gdje je on govorio o suvremenim menadžerima, menadžmentu, vođenju kompanija i tako dalje. I negdje pri kraju tog svog predavanja on je počeo ovako, dakle, sve ovo o čemu sam vam do sad govorio, već je negdje bilo življeno, izmišljeno prije 2000 godina. I to u osobi Isusa Krista. Ne znam, jedno od načela je danas, dakle, ne graditi svoj autoritet samo na vlastitom autoritetu, na moći, dakle, ja sam iznad vas, ja imam pravo naređivati, nego da taj autoritet počiva i na primjeru. Dakle, Isus je bio taj koji je svojim primjerom pokazao svojim učenicima kako treba živjeti evanđelje. Onda, recimo, vrlo zanimljiva stvar, kaže, svaki menadžer mora uvijek razmišljati da on nije tu do vijeka, nego da mora doći poslije njega netko. Tako je Isus, dakle, svetog Petra postavio za svoje, rekao bih, nasljednika na zemlji i tako dalje. Dakle, i svi su pomalo zastali, nisu to očekivali, ali taj je doista vrlo samouvjereno i vrlo argumentirano sve to skupa zapravo prikazao i rekao kako suvremeni menadžment se itekako može graditi i treba se graditi upravo na tim načelima.
Pa dakle, ja ne da se apsolutno slažem, ja se trudim svaki dan živjeti na takav način. Znači, ja moram reći da postoji jedan stereotip o menadžerima i čak ću reći da u tom nekakvom javnom žargonu je često to vezuje za negativne konotacije. Dakle, ja ću stvarno pokušati govoriti afirmativno i konstruktivno u tom smislu. Znači, tu ću se pozvati, dakle, kad čitate Sveto pismo, dakle, povezat ću to sa Kennethom Blanchardom i nešto što se zove servant leadership. Dakle, sam Isus kaže, onaj tko želi biti prvi, nek bude najmanji. Znači, drugim riječima, nema nema uspješnog vodstva bez služenja organizaciji. Znači, ako pričamo samo o socijalnom nauku crkve, ja bih rekao da on izlazi izvan konteksta organizacija i govori o društvu, iako se dotiče organizacije, govori o društvu. Međutim, on, taj meni važan aspekt, to je taj aspekt unutar organizacijski. Dakle, rekao sam i u kontekstu dostojanstva ljudske osobe i u kontekstu solidarnosti, nemoguće je, dakle, biti menadžer uspješne organizacije, a da ne živite ta načela u svakodnevnom životu. I čak ću reći da, s obzirom da imam iskustva da sam radio u američkoj kompaniji, imam dosta doticaja sa puno hrvatskih dobrih uspješnih kompanija koje možda nisu u javnom prostoru tako izražene. Dakle, ja bih rekao veliku većinu uspješnih kompanija upravo krasi taj sjajan odnos prema svim ljudima, znači isticanje važnosti rada, dostojanstva radnika, ulaganje u razvoj radnika. Dakle, mislim da to je bitan uvjet, odnosno važan uvjet u smislu uspješnosti jedne organizacije. Tako da ja se potpuno slažem. Inače, mi smo prije otprilike godinu dana imali gostima kod nas u firmi gospodina Tomislava Markića, koji je kod nas održao predavanje na temu knjige Jesus Christ the CEO. Znači, pozivam slušatelje da posude knjigu, pročitaju je. Znači, apsolutno da, moguće je tu našu ulogu menadžera, odnosno predsjednika uprava, promatrati kroz aspekt služenja i posvećivanja u tom smislu.
I to je Isus itekako veliki uzor. Puno sam vam pitanja pripremio za ovu današnju emisiju i gospodin Sever mi je rekao da Zvonimir, imamo čini se 3 sata da sva ta pitanja protresem. Naime, evo, već smo prošli naših pola sata, ali možemo mi još malo produljiti.
Ali oprostite, mogu li jednu rečenicu?
Da pa ću, izvoli.
Tamo početkom 90. godina dr. Stjepan Baloban je organizirao gore na Voćarskoj, onim starim prostorima, svojevrsnu školicu, predavanja, učenje, svejedno, socijalnog nauka crkve u novom vremenu. Uh-huh. I tamo dolazio je cijeli niz različitih ljudi, međutim, što je zanimljivo, dolazili su i visoko pozicionirani menadžeri neki, dolazili su iz različitih struktura. Kad smo primjerice i pripremali i osnivanje Centra za promicanje socijalnog nauka crkve, bili su i oni negdje u pozadini uključeni. Kad smo išli na jedan kongres socijalnih etičara u Rim, ususret jednom događanju koje je zapravo trebalo, negdje se očekivalo da će izdati papa 110. godinu, znači nakon 100. godine da će izaći i ta, okupili su se socijalni etičari iz cijeloga svijeta. Išli su s nama zajedno i predsjednici uprava 2 velikih, najvećih banaka u Hrvatskoj, iz Zagrebačke burze. Dakle, vrlo raznolik svijet se okuplja u to vrijeme. Kad su se kasnije pod pokroviteljstvom i Centra za promicanje socijalnog nauka organizirale i tribine, i one uskrsne tribine, pred uskrsne zapravo kakve su išle, ili u nekim drugim razdobljima različiti skupovi, na njima su redovno bili upravo i takovi ljudi. Sad mi se čini da je to sve pomalo negdje zamrlo, da bi to trebalo ponovno malo probuditi.
Slažem se s vama i upravo radimo na tome. Evo, prošle godine je na neki način obnovljen rad centra i upravo profesor dr. Stjepan Baloban je postavljen pročelnikom toga centra i evo, i ova emisija je zapravo dio toga i ove godine smo trebali upravo sad u listopadu održati 6. hrvatski socijalni tjedan o temi demografije, iseljavanja i tako dalje. Ali evo, nažalost,
se prije par godina obvezali pa nikako nije
došlo. A sjetit ćete se 2011. godine 5. hrvatski socijalni tjedan nakon 60 godina je upravo bio o kulturi rada u Hrvatskoj. Ima jedan podebeli zbornik sa tog događaja i evo, nadamo se iduće godine da ćemo i ovaj 6. hrvatski socijalni tjedan, ali evo, očekujemo, sad smo imali ovaj webinar o Laudato Si, sad očekujemo jedan, baš u prošloj emisiji je profesor Baloban najavio temu općega dobra, o tome bismo htjeli jedan simpozij uskoro napraviti, tako da stvari se polako miču, ali još sam ovu temu svakako htio s vama malo vidjeti, mislim da je vrlo, vrlo aktualna. Dakle, u posljednje vrijeme se često govori o potrebi novih gospodarskih koncepata poput ekonomije zajedništva koja uzima u obzir načela socijalnog nauka crkve i dobrobite zajednice, a ne samo pojedinaca koji ostvaruju veliku zaradu bez da je koriste za opće dobro. Moje pitanje je ovo. Ima li prostora, evo, u gospodarskim krugovima za takvo promišljanje ekonomije danas? Jer nekako se čini da su ti ekonomski koncepti odviše zadani i vjerujem da ih mnogi promatraju kao nešto što je nepromjenjivo gotovo. Evo, tu smo gdje smo i evo, unutar toga se krećemo, iza toga stoje velike kompanije, iza toga stoji veliki kapital, male interesne skupine i oni jednostavno ne dopuštaju da se bilo što u tom smislu mijenja. Evo, i u ovoj pandemiji ovi koji su bogati su postali još bogatiji, a povećao se broj onih koji su postali siromašniji nego što je to bilo prije početka pandemije. Pa evo, htio bih vas čuti jednoga i drugoga, gospodine Gađe, možda prvo vi.
A ovako, ja ću reći, znači, ja mislim, opet ću reći u tom smislu da postoje određeni stereotipi koji vladaju u javnosti. Evo, ja sam danas imao priliku, kad pričamo o poduzetnicima i u poduzetništvu, danas imao priliku obići jedan mali pogon u kojem su radila do početka ove pandemije 3 zaposlenika. Nažalost, u kontekstu pandemije, radi se o originalnom hrvatskom proizvodu. Zaista onako sjajno jednoj priči, međutim, nažalost, u kontekstu pandemije, s obzirom na pad prihoda, s obzirom da su im izvori prihoda bili iz turizma i tako dalje, jednostavno su morali zatvoriti pogon. Zašto vam to sve zajedno govorim? Zato što pitanje iz kojih izvora, odnosno što je inspiracija za te različite oblike ekonomije zajedništva. Mi moramo biti tu pošteni i reći da u uvjetima globalizacija kakva trenutno vlada, znači često puta se ta ekonomija zajedništva protura pod nekakvom dakle interesima efikasnosti, efektivnosti i slično. Inače, kad razmišljamo o tom socijalnom nauku crkve i nekako kroz povijest gledamo, postoje neka dva smjera na koje je moguće djelovati, odnosno, ajde kažem, dvije nekakve struje do sada. Jedna je išla na pojedinca i razvoj svijesti pojedinca, utjecaje na ljude koji su u poziciji moći da primjenom socijalnog nauka crkve mijenjaju društvo i ekonomiju, a drugi je taj bio nekakav regulatorni smjer. Dakle, nekako iz mog iskustva ja bih rekao da ovaj smjer podizanja svijesti dakle utjecanja na one u koji su poziciji moći će dati puno veće rezultate, i to ne iz liberalističkog nekog aspekta, nego zato što jednostavno svake regule uvijek nađu nekakav način da se zaobiđu i tako dalje. Znači, tako da u tom smislu ja mislim da pojedinci, dakle, ja mislim da je davno maksimizacija profita bila prestao biti cilj pojedinaca. Mislim da su danas, ne kažem svih, ali govorim velike većine, da su ljudi jako zainteresirani doprinijeti društvu. Mislim da nam je posebno na toj nekakvoj globalnoj agendi su nam se otvorile teme koje su nas povezale i u kontekstu globalnog zatopljenja i u kontekstu današnje ove epidemije s kojima smo se svi zajedno suočili. Tako da bih rekao, ja vidim nadu u tom dijelu da se podiže ta razina svijesti, da je taj, ajde da kažem, tradicionalni oblik kapitalizma u kojem je distribucija bogatstva koncentrirana, odnosno pardon, u kojoj bogatstvo koncentrirano u vrlo malom krugu ljudi, zastario koncept. U krajnjem slučaju, dakle, i kad pričamo o mjerama, mi možemo reći da u nekakvim, recimo, skandinavskim zemljama se to postiglo u visokim razinama oporezivanja. Jel? Nažalost, osim skandinavskih zemalja, nema dobrih primjera u svijetu da je taj efekt postignu. Tako da ja nekako osobno, to je moj stav, vjerujem da podizanjem razine svijesti, promocijom vrijednosti socijalnog nauka crkve moguće djelovati na pojedince, i siguran sam da će na taj način taj razvoj na pojedince koji, dakle, imaju poziciju moći i utjecaja, ja sam siguran da taj razvoj je moguć.
Gospodin Sever, vi gajite ovaj optimizam?
Moguć je, samo do njega treba još proći puno vremena. Naime, koliko god mi htjeli ili ne htjeli da se te stvari mijenjaju, one se ipak mijenjaju presporo. Mi kad gledamo neka izvješća koja se događaju svake godine pred zasjedanje onih najbogatijih u Davosu, primjerice, onda vidimo da se ta koncentracija bogatstva sve više zapravo okuplja oko jednog vrlo uskog kruga ljudi. Istovremeno raste broj milijardera u svijetu i on se svake godine povećava, ali ta koncentracija moći vezane kroz kapital, kroz bogatstvo, je vezana uz jedan izuzetno uski krug ljudi. Tako, primjerice, podaci govore da bogatstvo osmorice najbogatijih ljudi na svijetu je više nego što je sve ukupno imovno stanje 50% najsiromašnijeg dijela svijeta. I to se širi dalje. Taj utjecaj multinacionalnih korporacija je ogroman. Njihova snaga je neizbježno velika, njihov javni utjecaj je ogroman. Vidjeli smo mnoge primjere, primjerice iz nekih farmaceutskih tvrtki, gdje se ustanovilo da je neki njihov lijek doprinio smrti jednog broja ljudi, gdje su ljudi koji su vodili te kompanije bili spremni povući taj lijek. Međutim, gdje su vlasnici kapitala, dioničari, na sudu dobili varijantu da su u prvome redu smijenili te svoje uprave, koje nisu, kako je kasnije sud objasnio, služile temeljnoj svrsi postojanja takve jedne korporacije, a čija je svrha zapravo povećati bogatstvo dioničara i povećati vrijednost dionicama, i iz toga su prosudili da je isplativije kompaniji platiti visoke odštete svima onima koji su umrli od posljedica uzimanja toga lijeka, negoli da lijek povuku iz prodaje, jer je zarada na lijeku toliko visoka da mogu praktički od jednog malog dijela te zarade pokriti smrt tih ljudi. Ovo je jedan drastičan primjer, ali je stvaran i on pokazuje svijet u kojemu mi živimo. S druge strane, postoji cijeli niz teoretičara koji zagovaraju jednu ili drugu stranu. Imamo poznatog, u zadnje vrijeme se vrlo često spominje zbog putovanja u svemir, SpaceX varijanta i sve ostalo, ili Tesla automobili na drugoj strani, Elon Musk, koji vrlo jasno i javno zagovara jedan model u kojem kaže da će nove tehnologije odmijeniti ljude i da će praktički one rezultirati ogromnim brojem nezaposlenih za kojima neće biti nikakva potreba, osim onih koji su vršni menadžeri, visoko obrazovani, koji će trebati u sustavu u malome broju. Svi ostali ne. I na drugoj strani, ne znam, čelnik Alibabe, Jack Ma, koji zagovara upravo obratnu varijantu. On govori o tome da upravo te nove tehnologije trebaju doprinijeti da se smanjuje radno vrijeme, a povećava broj zaposlenih, jer bi s vremenom se moglo dogoditi da ova teorija koja vuče pri tome da će nove vrijednosti zapravo se gomilati kod sve uže kruga ljudi i zarada će im biti sve veća i to pohlepa stvarno vuče za sobom, da će nakon nekog vremena ti ljudi koji ostaju bez posla, pa ko će potraživati te robe i usluge koje će proizvoditi ti roboti? I Jack Ma upravo zagovara taj drugi model. Ja sam prije par godina javno ovdje u Hrvatskoj, ali još ponegdje, progovarao upravo o tome da te nove tehnologije traže i jedan porez. Pa su me napali da je to protivljenje novim tehnologijama, robotima, umjetnoj inteligenciji. Međutim, ja nisam rekao da to treba uzeti ljudima, nego idemo mi to podupirati, ali dio te ekstra zarade koja je ogromna, kad neko uvede 10 robota umjesto stotine ljudi, uvede 10 robota umjesto puno više od stotine ljudi, na kraju ti ljudi ostanu negdje bez posla, a ovi roboti ne potražuju niti kupuju išta. Dakle, jasno je da treba izuzeti dio te ogromne zarade iz koje će se financirati mirovinski sustavi, zdravstveni sustavi, iz koje će se poticati potražnja ljudi, smanjimo radno vrijeme i dajmo im plaće koje zaslužuju od dijela tih ekstra profita da mogu to sve skupa potraživati. A onda nas to vuče prema nekim novim oblicima gospodarstava, ekonomije, koji bi upravo išli u ovom pravcu koji ste napomenuli, a zbog toga tu treba još puno vremena javnog obraćanja, javne riječi, jer je utjecaj toga krupnoga kapitala toliko velik, toliko jak da on stvarno potire puno toga. I ne stoji badava u enciklikama, u enciklici, da kad javne vlasti donose zakone, da oni trebaju biti takovi da štite radnika, jer se kapital i tako sam za sebe brine i on je jači u tom odnosu.
Ali ne trebamo se umoriti stalno, rekao bih, navještati i propagirati ova načela socijalnog nauka crkve. Ako je to načelo solidarnosti koje je, dakle, objavljeno u enciklici iz početka 30. godina, nekih 70. godina poslije našlo svoje uozbiljenje, ostvarenje u Europskoj uniji. Ja sam uvjeren da je moguće da poraste ova svijest o kojoj ste vi, gospodine Gađe, govorili, samo ne smijemo se umoriti. Dakle, ovo je ovako upravo kako ste spomenuli.
Ali zato i da. Moramo. Ovo je sada i vrijeme koje pokazuje da ovaj koncept gospodarstva, svjetska razina gospodarstva, da je promašen. On će prije ili kasnije to samo gospodarstvo odvući u sunovrat, tako, ako se nešto u njemu ne promijeni. Međutim, ovi koji trenutno imaju novce u svojim rukama, moć kapitala, kontroliraju politike,
neće se lako odreći tih.
Neće se lako odreći, naravno, ali zato treba jedna javna edukacija na svim prostorima. Političara na jednoj strani, gospodarstvenika na drugoj strani, pa i radnika na trećoj, da je svima skupa u interesu da se sustav promijeni ako taj svijet želi dobro živjeti u budućnosti.
Jako sam vam zahvalan na gostovanju u ovoj našoj emisiji. Naravno da ne možemo zaokružiti, otvorili smo jako puno tema, ali evo, zato je tu ova naša emisija. Uvjeren sam da ćemo se ponovno vratiti u nekoj od emisija upravo ovim temama i otvoriti još neke druge, neka druga pitanja i potražiti odgovore na njih. Hvala vam lijepa na sudjelovanju. Naši današnji gosti u emisiji Socijalni govor crkve bili su gospodin Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata, i gospodin Ivan Gađe, predsjednik uprave tvrtke Tokić. Za programskim pultom bila je Valentina Matanović. Moje ime je Zvonimir Ancić. Sve vas lijepo pozdravljam do naše iduće emisije koja će biti na programu Hrvatskog katoličkog radija 22. listopada.
Socijalni govor crkve svakog drugog četvrtka u 18 sati.
Papa Benedikt 16. Socijalni nauk crkve je ljubav u istini u društvenim pitanjima.